then I'm quick. Cut it.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa Jumatano, Februari 10 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM Tanga, Tanzania, na Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya. Vilevile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia hivi sasa ni pamoja na mauaji yanayoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ikiripotiwa kuwa zaidi ya watu 12 wameuliwa na kundi linaloshukiwa la ADF.
Kwa sasa hali ni mbaya, mpasha habari, sababu pahali tulikuwa tunatilia matumaini ya kwamba tunaweza kujificha, tazama sasa adui amepatambua na hatujui tena tunaweza kulilia nani aweze kutusaidia.
Na kwenye taarifa nyingine, serikali ya Rwanda na Jamhuri ya Afrika ya Kati zimetangaza ushirikiano wake wa karibu kufuatia msaada wa kijeshi wa Rwanda kwenda kwa serikali ya Rais Faustin Archange Touadera.
Naam, ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika. Kwanza unasomewa habari za dunia na Harrison Kamau.
Baraza la Senate la Marekani Jumanne limeendelea na hatua ya kumshtaki aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kwa tuhuma za kuchochea ghasia kwenye majengo ya bunge mwezi uliopita, wakati wa bunge wakifanya kikao cha kurasmisha ushindi wa rais Joe Biden kufuatia uchaguzi wa Novemba. Wajumbe 56 dhidi ya 44 wamepiga kura ya kuendelea na kesi hiyo itakayoanza kusikilizwa baadaye leo baada ya kushauriana kwa saa nyingi kuhusu uhalali wa hatua hiyo kikatiba, kwa kuwa Trump tayari ameondoka madarakani. Wademokrat kutoka baraza la wawakilishi wanaongoza mashtaka hayo wamesema kuwa ni lazima Trump awajibishwe kutokana na matukio ya wiki ya mwisho ya utawala wake. Hata hivyo, mawakili wa Trump wamesema kuwa waanzilishi wa taifa hili waliandika sheria ya kumstaki rais ili kumuondoa wakati akiwa madarakani, wakidai kuwa tayari Trump aliondoka madarakani kikatiba baada ya mhula wake kumalizika Januari 20. Idara ya anga za juu ya Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Jumanne imesema kuwa chombo chake kisicho na rubani kimewasili salama kwenye sayari ya Mars. Idara hiyo ya Emirates Mars Mission imetoa tangazo hilo kupitia ukurasa wake wa Twitter. Kufika kwa chombo hicho salama kunaifanya UAE kuwa taifa la tano ulimwenguni kufika kwenye sayari ya Mars, na la kwanza miongoni mwa mataifa ya Kiarabu. Wataalamu kutoka kwenye kituo cha anga za juu cha Dubai walisimama na kushangilia baada ya chombo chao kufika salama baada ya safari iliyochukua karibu miezi 7 na yenye urefu wa maili milioni 300. Vyombo vingine viwili kutoka Marekani na China vinatarajiwa kuwasili kwenye sayari hiyo katika siku za karibuni. Marekani na Ulaya wako kwenye mradi wa kuleta mchanga wa Mars hapa ardhini ili kubaini iwapo kuna dalili ya maisha kwenye sayari hiyo. Na shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR limefanya mazungumzo ya awali na utawala wa rais wa Marekani Joe Biden juu ya waombaji hifadhi wa Amerika ya Kati wanaoshughulikiwa katika nchi zao, lakini ni mapema mno kukadiria ni watu wangapi watakaweza kunufaika na sera hiyo. Mkuu wa shirika hilo Filippo Grandi amesema hapo Jumanne. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Utawala wa Biden tayari umesema unapanga kurejesha mpango ambao unaruhusu watoto kadhaa huko Honduras, Guatemala na El Salvador kuomba hadhi ya ukimbizi nchini Marekani kutoka majumbani mwao. Hii ni hali ngumu, kulingana na Grandi, kamishna mkuu wa wakimbizi katika Umoja wa Mataifa, alipoliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano wakati akihitimisha ziara yake nchini Colombia. Ameongeza kusema kuwa ni siku za mwanzoni sana kufikia hitimisho au kutoa maoni kwa sababu kazi bado inaendelea. Uwekezaji kwa nchi ambazo wahamiaji wanatokea utakuwa muhimu katika kuimarisha uchumi na usalama, pamoja na kupunguza motisha ya kuondoka, alisema. Tunahitaji pia kufanya kazi na Mexico kuimarisha uwezo wake wa kushughulikia makundi ya wahamiaji, Grandi alisema. Maelfu ya raia wa Amerika ya Kati wanajaribu kusafiri kuelekea kaskazini katika miezi ya karibuni kufuatia vimbunga vya mara kwa mara vya mwezi Novemba ambavyo vimewakosesha makazi zaidi ya watu 500,000 kulingana na takwimu kutoka shirika la kimataifa linalofuatilia masuala ya wahamiaji IOM. Serikali ya Biden imesitisha makubaliano ya mwaka 2019 na nchi ya Guatemala, Honduras na El Salvador, ambayo wanataka kulazimisha wanaotafuta hifadhi kwanza kutafuta ukimbizi katika nchi hizo na kuona kama watafaulu kabla ya kuomba hifadhi nchini Marekani. Ziara ya Grandi huko Colombia ilielezewa na tangazo la Jumatatu kwamba nchi hiyo itawaruhusu wahamiaji wa Venezuela kutafuta hadhi ya kinga ya muda kwa kipindi cha miaka 10.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Mchunguzi mkuu wa chanjo ya COVID ya kampuni ya Johnson & Johnson Afrika Kusini, Glenda Gray, amesema Jumanne kuwa idara husika ya serikali inapanga kuwasilisha ombi la chanjo hiyo kupewa idhini ili ianze kutolewa kwa dharura. Gray, kupitia mawasiliano kwa njia ya webinar, amesema kuwa majadiliano yanaendelea kwa mamlaka kuanza kutoa chanjo hiyo ya dozi moja kwa wafanyakazi wa afya baada ya kusitisha matumizi ya chanjo ya AstraZeneca inayotolewa mara mbili kutokana na utata kuhusiana na ufanisi wake dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Johnson & Johnson ya Marekani ilikuwa kampuni ya kwanza kuwasilisha ombi lake la kutumika kwa chanjo yake kwa mamlaka ya ubora wa dawa ya Afrika Kusini, yani SAHPRA. Hata hivyo, Afrika Kusini mwezi uliopita iliidhinisha matumizi ya chanjo ya AstraZeneca wakati ikiendelea kukagua maombi ya Johnson & Johnson pamoja na Pfizer. Wakati huo huo, waziri wa afya wa taifa la kusini mwa Afrika la Eswatini, lililokuwa likijulikana awali kama Swaziland, Jumanne amesema kuwa watasitisha kutolewa kwa chanjo ya COVID ya AstraZeneca baada ya utafiti kuonesha kuwa haina kinga ya kutosha dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona vilivyogunduliwa Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo ndogo linalopakana na Afrika Kusini lilikuwa kwenye orodha ya kupokea chanjo ya AstraZeneca kupitia mpango wa COVAX unaoungwa mkono ama unaongozwa na shirika la afya duniani kwa mataifa maskini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taifa hilo ndogo linalopakana na Afrika Kusini lilikuwa kwenye orodha ya kupokea chanjo ya AstraZeneca kupitia mpango wa COVAX unaongozwa na shirika la afya duniani kwa mataifa maskini. Waziri Lizi Nkosi, wakati wa mahojiano ya televisheni, amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ukaribu wa Eswatini na Afrika Kusini, akiongeza kusema kuwa huenda tayari chanjo ya AstraZeneca imeingia nchini humo. Mkurugenzi wa chanjo ya AstraZeneca kutoka kampuni ya Uingereza na Sweden amesema Jumanne kuwa anaamini chanjo yao bado ina kinga dhidi ya corona, akiongeza kuwa wanajitahidi kuhakikisha kuwa ina kinga dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona kwa jina 501Y.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ndani ya dakika 30 za matangazo haya inatupeleka mpaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo watu zaidi ya 12 wameuliwa na wengine zaidi ya 10 wametekwa na waasi wanaoshukiwa ni ADF katika mji mdogo wa Mwenda uliopo kwenye milima ya Rwenzori inayoigawa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda, hali iliyopelekea wananchi wa DRC kuomba ulinzi wa jeshi la kitaifa la DRC kwenye eneo hilo. Mwandishi wetu Austere Malivika anayoripoti ya kina.
Ndiyo kabisa, magumu inaingia mzee, magumu inaingia kabisa ya mubaya sana, sababu wanatufuatilia kwenye milima kwenye tulikuwa tunapumzika mzee.
Jeremy Kulembweki, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mji mdogo wa Mwenda unaopatikana chini ya milima mirefu ya Rwenzori, sekta ya Rwenzori, wilaya ni Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa sasa kunaonekana watu, mili ya watu 12 ambayo imeuliwa na wa ADF na na huyu Ades Nalu aliweza kuingia ndani ya Mugine, ilikuwa majira ya usiku karibu saa mbili, na kwa usiku wa kuamkia wa leo tukavumbua ya kwamba ameua adui kwenye milima Mupasha Habari,
ambako zaidi ya watu 12 wameuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Huko wale wenyewe wameenda kukito kule Mtwanga, na wengine yuko hapa Mwenda, hapa Mwenda kuna kuko mbili wengine enjenyi kwa hapa kwanja. Mimi wengine wamii washaenda Mtwanga, tusha watransfere Mtwanga.
Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiendelea na utafiti.
Afet, si tunapenda tu msaada kwa FRDC, paske ile njoo arme yetu yenye tunatilia confiance. Kama FRDC haitusaidie, antuka hakuna espoir yoyote.
Baada ya watu hao kuuliwa kwenye milima ya Kakole, sehemu wananchi walikuwa wakijificha baada ya kuhama mji wao.
Kwa sasa hali ni mbaya Mupasha Habari, sababu pahali tulikuwa tunatilia matumaini ya kwamba tunaweza kujificha, tazama sasa adui amepatambua na hatujui tena tunaweza kulilia nani aweze kutusaidia, sababu mchana na usiku tuko tunalilia government yetu, lakini yawezekana habari zetu haziko zinafika kwenye government na hatujui tufanye tena nini Mupasha Habari.
Mji ambao umeshambuliwa na kushuhudia mauaji siku baada ya siku kutoka kwa waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF. Bozi Bini Vuhaka Sindi Wako ni kiongozi wa sekta ya Rwenzori, akisema kwa nini ADF imekuwa ikitafuta na kushambulia wananchi.
Leo ni rari kusikia ADF anatake kambi za jeshi, lakini kunaenda kujivanje kunini ku population civile kusudi aweze kukata ile upatanishi kati ya raia na jeshi lao.
Hadi tukienda hewani, hali bado yaendelea kuwa ya wasiwasi kufuatia mashambulizi na vijiji kadhaa katika sekta ya Rwenzori.
Kwa sasa tunaomba tu raforo kuturaforce mwezi huu na ni FRDC tena watutumie FRDC provike sekurite tena waone kama watambate wao namna gani.
Watu zaidi ya 20 wakiwa wameuliwa katika wiki moja katika eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa hadi tukienda hewani linaendelea na msako wa waasi na kutafuta iwapo kuna majeruhi, watu wengine wakiwa wametekwa na waasi. Hoser Malivika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Polisi wa Myanmar Jumanne wamefanya msako dhidi ya watu wanaoandamana kupinga mapinduzi ya kijeshi kwenye mji mkuu wa Naypyitaw kwa kurusha risasi za moto, risasi za mpira na maji, huku waandamanaji wawili wakisemekana kujeruhiwa na kile kinachoaminika kuwa risasi za moto. Waandamanaji wamekusanyika kwa siku ya nne mfululizo wakionekana kukaidi kanuni zilizowekwa na kundi la jeshi lililofanya mapinduzi yaliondoa serikali iliyochaguliwa na raia. Daktari ambaye hakutaka kutajwa ameambia VOA idhaa ya Bama kuwa aliwahudumia waandamanaji wawili kwenye hospitali moja mjini Naypyitaw kutokana na kile kinachoaminika kuwa majeraha ya risasi kwenye kichwa na kifua. Matt Thwehine mwenye umri wa miaka 20 aliwekwa kwenye mashine ya kupumua kabla ya kupoteza fahamu baada ya kupata jeraha la kichwa, huku naye Soy Wai mwenye umri wa miaka 23 akisemekana kupata jeraha la risasi kwenye kifua. Na wataalamu wameonya uwezekano wa kutokea kwa janga la kibinadamu nchini Venezuela iwapo utawala mpya wa Joe Biden hapa Marekani hautaondoa vikwazo vinavyozuia taifa hilo la Amerika ya Kusini kubadilisha mafuta ghafi yake ili kupata mafuta safi ya dizeli yaliyosafishwa kutoka mataifa ya nje. Kutokana na sekta yake ya mafuta kuzorota baada ya miaka mingi ya usimamizi mbaya, Venezuela inategemea mafuta ya kuagiza ili kuendesha nyanja muhimu za kiuchumi kama vile nishati pamoja na usafirishaji wa bidhaa muhimu kama vile chakula, dawa na bidhaa nyingine muhimu za kibinadamu. Uagizaji wa mafuta nchini humo ulisimamishwa na vikwazo kutoka kwa utawala wa rais wa Marekani aliyeondoka madarakani Donald Trump Agosti mwaka uliopita.
Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba serikali za Rwanda na Jamhuri ya Afrika ya Kati zimetangaza ushirikiano wake wa karibu kufuatia msaada wa majeshi ya Rwanda kwenda serikali ya Rais Faustin Archange Touadera waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambaye anafanya ziara nchini Rwanda, amesema nchi yake imenuia kukomesha mizozo licha ya kuwepo machafuko ya chini kwa chini kwenye nchi hiyo ya Jamhuri ya Afrika ya Kati inayozongwa na vita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayoripoti zaidi.
BBC TV Baipo Temo, ambaye ni waziri wa mashauri ya kigeni wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, amewaambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba nchi yake inakabiliwa na migogoro ya kisiasa, lakini kwamba kwa kuzingatia mwelekeo wa Rwanda aliyoitaja kama nchi rafiki, ana imani kwamba nchi yake siku moja itajitutumua na kuwa taifa lisilo na mizozo. Amesema Jamhuri ya Afrika ya Kati inakabiliwa na mizozo yenye mzizi tangu enzi za ukoloni wa Wafaransa, lakini akaongeza kwamba ikiwa Rwanda imeweza kujikwamua kutoka dimbwi la ukabila na mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi, basi hana shaka hata kwao itawezekana.
L'histoire du Rwanda est une histoire que en tant que centrafricaine je perçois totalement parce que...
Historia ya Rwanda nimekuwa nikiifuatilia kwa ukaribu. Napenda kufuatilia mustakabali wa Rwanda na historia yake, kwa kuzingatia tunayoyapitia kwa sasa kule nyumbani na kuyalinganisha na historia ya mauaji ya kimbari dhidi ya Watutsi iliyoyapitia Rwanda mwaka 94. Yanaelekea kufanana na kile kinachotokea kwa sasa katika nchi yangu ya Jamhuri ya Afrika ya Kati, maana wanaopigana ni wao kwa wao, yani tunauana sisi kwa sisi kama ilivyotokea hapa. Naye waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Dr. Vincent Biruta amesema kwamba Rwanda siku zote imekuwa mstari wa mbele kutoa msaada wa hali na mali kwa serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kutokana na kile lilichokipitia Rwanda miaka iliyopita. Sisi tulianzisha tume ya umoja na maridhiano, tukaanzisha tume ya kuwarejesha katika maisha ya kawaida wapiganaji kutoka makundi ya wapiganaji iliyoundwa baada ya mauaji ya kimbari. Hayo yote tuliyafanya na yakaleta mafanikio makubwa, kwa sababu baadaye nchi ilijipanga na kuanza shughuli nyingine za maendeleo. Ziara ya waziri mwenzangu kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati ni kutaka kuwaonyesha jinsi tulivyofanikiwa kuyatekeleza hayo yote, na ninaamini wao wanaweza pia. Nataka niwahakishie kwamba sisi kama Rwanda tumejipanga kuwasaidia wenzetu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Hata hivyo, haijajulikana ikiwa mwishoni mwa ziara hii kutakuwepo na kutia saini makubaliano ya aina yoyote, lakini ni dhahiri kwamba Rwanda imekuwa ikisaidia taifa hilo la Afrika ya Kati, kutokana na Rwanda kuwa na idadi isiyojulikana wanajeshi wake na polisi ambao wanalinda taasisi muhimu mjini Bangi, mji mkuu wa nchi hiyo. Wiki iliyopita pia ndege ya shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, ilianzisha safari za kila wiki kati ya Kigali na Bangi kwa kile kilichotajwa ni ushirikiano wa kibiashara. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na tukielekea huko nchini Nigeria, ni kwamba mapigano dhidi ya waasi na wahalifu ya utekaji nyara yameongezeka tangu mwezi uliopita, na jeshi la Nigeria linaonekana kupata mafanikio katika mapambano dhidi ya vikundi vya kigaidi, waasi na wahalifu wanaoshukiwa kutoka kabila la Fulani. Ilani imetolewa kuwa viongozi sita wa vikundi vya kigaidi na ujambazi wajisalimishe kwa serikali katika jimbo la Zamfara ili kutokomeza hali ya ugaidi, utekaji nyara na uhalifu mwingine. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, anaripoti. Wachambuzi wanasema licha ya wito kutolewa, lakini bado haitakuwa suluhisho la kudumu juu ya tatizo hili.
Tangu kundi la Boko Haram lilipoanzisha uasi nchini Nigeria, watu wengi akiwemo Rais Muhammadu Buhari, gavana wa jimbo la Kaduna Nasiru El-Rufai, wataalamu wa masuala ya usalama walisema magaidi na wahalifu wanaohusika katika utekaji nyara na maovu mengine dhidi ya wananchi ni Wafulani kutoka nchi nyingine kama Mali, Gambia na Libya. Hivi leo, baada ya kuwakamata kwa baadhi yao, onyo hilo linaonekana kuleta matokeo, ambapo baadhi ya wahalifu hao wameamua kusalimisha silaha kwa amani, wakiahidi kuwa hawatarudi tena kwenye uasi au ugaidi wala kujiunga katika utekaji nyara. Gavana wa jimbo la Zamfara Bello Matawalle alisema hao wasita walijisalimisha silaha kwa hiari yao na bila kushinikizwa.
What we are seeing here, it was not by force. Nobody forced him to come and bring it. It was not by engagement but for the sake of dialogue and reconciliation.
Baada ya kurudia ripoti na taarifa kuhusu uasi na maovu ya majambazi nchini Nigeria, Kachi Ononuju, mchambuzi, alisema tangu mwanzoni majambazi wanaohusika katika utekaji nyara, ubakaji na maovu mengine huenda ikawa ni wa kabila wa Fulani wanaotoa kisingizio kuwa wao ni wafungaji, lakini wanatokea sehemu nyingi kama Jamhuri ya Kati ya Afrika na Mali. Alisema kwa haki hawapaswi kupewa msamaha.
These are foreigners coming in from Mali. They don't speak Hausa, they don't speak English, they speak Bambara and French. So they are not Nigerians. Amnesty for who? For people from Mali or people from Central African Republic?
Mkuu wa jeshi la Nigeria ambaye amekuwa akiongoza katika mapambano dhidi ya ugaidi wa Boko Haram na majambazi anasema mafanikio ya jeshi la Nigeria hivi karibuni yamekuwa ni kwa kushirikiana na jeshi la Kamerun, na kwamba majeshi ya Chad yatajiunga katika vita dhidi ya vikundi vya uasi na magaidi kabla ya muda mfupi.
We're working in tandem with forces from the Republic of Cameroon, which we are aware. So now we'll also bring in the Chadians so that we can do a total annihilation of Boko Haram.
Karibu wote ambao walichambua maoni juu ya swala la jinsi ya kushughulikia majambazi na magaidi wanasema msamaha haupaswi kuzingatia kwao, wakati gavana wa jimbo la Kaduna Nasri Erfaya anasema majambazi, haswa wafungaji wa Fulani, wanapaswa kufukuzwa kutoka kwenye maficho yao na nguvu za kijeshi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Na leo katika Jukwaa la Vijana tunawaangalia vijana watengeneza filamu kutoka Tanzania. Wameingia katika mtandao mkubwa wa filamu duniani, Amazon Prime, kwa filamu yao inayojulikana Nothing Else, ikiweka rekodi kuwa filamu ya kwanza ya Watanzania kufika huko. Filamu hii imetoka rasmi Februari 9 mwaka huu. Mtangazaji mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwongozaji wa filamu hiyo Timothy Conrad, ambaye ameshawahi kupata ushindi wa tuzo mbili za Best Featured Film pamoja na Best Director hapa Marekani kwenye tamasha la filamu za Kiafrika kupitia filamu nyingine ya Kiswahili iitwayo Sema. Hivi sasa Timoth anaanza kuelezea juu ya filamu mpya ya Nothing Else.
Filamu ya Nothing Else ndo filamu ambao naweza kusema ndo ya kwanza kwa sisi tangu kuingia Marekani kukafanyika na kukamilika feature film. Na kwa bahati nzuri hiyo filamu ya kwanza imeweza kuingia kwenye platform kubwa ya kimataifa ya kusambaza movie duniani ya Amazon Prime pamoja na Vimeo. Kwa hiyo kwetu sisi ni jambo la kujivunia kweli kweli.
Sawa. Mahali mlipokuwa kwenye filamu hii, nimeangalia kidogo kwenye trailer, tumeona ni sehemu ya ndani. Pengine filamu hii hasa ilikuwa inahusiana na kitu gani, na wewe labda unataka kuonyesha nini kwenye hii filamu?
Hii filamu imefanyika ndani ya chumba kimoja peke yake. Yaani haijafunika katika sehemu zingine. Ni chumba kimoja peke yake, ni chumba kidogo kimoja. Ni filamu ambayo inaelezea vijana wawili ambao wamejikuta ndani ya chumba kimoja. Alafu story inaeleza hawa vijana wawili, na nilichotaka kuongea kuonyesha mundani ni kwamba tunaweza kufanya kitu cha ndani ya nyumba moja, ndani ya chumba kimoja, na bado kikawa ni kitu kizuri ambacho kitapendwa na watu.
Ujumbe umeufikisha kwamba sasa hapa ni namna gani watu wanavyoweza pengine kujiokoa, au ujumbe hasa ni nini hapa?
Ya, tulichofundisha ni kwamba ni story, unajua ni miongoni mwa story za kufikirika. Ni matukio ambayo yanafikirika, yani tunatabiri future, tunatabiri manake tulizungumzia masuala ya corona huko ndani. Tukasema hii corona ndani ya miaka 10 ijayo huenda kukatokea hali kama hii. Dunia yote ikasambaratika, alafu kukabaki kachumba kamoja tu ndio ambako watu wamejikuta. Kwa hiyo sasa wao wanapambana kutoka nje, lakini nje kumesha sambaratika. Kwa ni metaphor story ambayo kileta katika dunia yetu ya sasa hivi, inasema nje kumechafuka sana na corona. Ndio maana hii story inasema out there there is nothing else. Yani huko nje hakuna kitu kingine zaidi ya hapa ndani. So ili to stay alive, ili tuishi milele, tuishi kwa muda mrefu, tunahitaji kukaa ndani sana, kwa sababu unapokuwa ndani unajiepusha na magonjwa ambayo yamesambaa nje. Kwa hiyo ni story ambayo ukitazama mfumo wake unafundisha namna gani ya kuweza kujiepusha na dunia ambayo imechafuka.
Sawa kabisa. Na pengine shida, changamoto, kwa sababu filamu nyingi za Kitanzania zimekuwa na changamoto ya kufika kwenye maplatform kama haya unaosema, platform kubwa kama hizi duniani, nyinyi mmefanikiwa vipi na mmewezaje? Na
naweza kaa ni shuhuda mzuri sana, kwa sababu na mimi nimeshawahi kushiriki filamu nyingi sana Tanzania. Tunapokwama kwa namna moja ama nyingine, ni ubora wa kazi zetu, yani hilo ndio kubwa. Kwa maana yake tungekuwa tunasisitizana wenyewe kwa wenyewe, watengeneza filamu tukaambizana wenyewe kwa wenyewe kwamba tunahitaji kuboresha ubora wa filamu zetu, ilikuwa ni rahisi sana kwa filamu zetu nyingi sana mpaka leo kujikuta zimeingia katika Amazon au hata Netflix au mitandao mingine mikubwa, au sio? Kwa sababu hizi platforms hazichukui tu ili mradi movie inaingia pale, kwamba kwa sababu ni movie imefanywa basi inaingia. No, wanaangalia pia quality yake, wanaangalia ubora wa story, performance, unaona. Kwa hivyo vitu sisi tulivijua tangu mwanzo tukiwa Tanzania, na ndio maana tukasema tunapokuja Marekani tuboreshe hivyo vitu. Wao tusijisahau, yana ubongo kule, tusijisahau tukasema eti filamu za wazungu, filamu za watu wakubwa duniani zinaingia kwenye platforms hizi kubwa kwa sababu wana makuu makubwa, wana budget kubwa za movie. Hapana, ila wanatengeneza kitu bora. You can imagine, sisi movie yetu imehusisha watu watatu katika timu nzima, ufanyaji na nini na nini, kwa tumeshirikisha na msanii mwingine tukawa wanne. Kwa hiyo watu wanne tumefanya filamu ndani ya chumba kimoja, na hiyo filamu imekidhi vigezo na viwango vya kuingia kwenye Amazon. So what if tungepata crew kubwa ya watu hata 100, hii filamu ingeenda wapi? Kwa hiyo maana yake, kwa kile kidogo ulicho nacho kitumie vile inatakiwa, kinaweza kikakusaidia ukafika mbali sana.
Lakini je, kuweza kufika huku, wengi wanasema si rahisi, kama mwenyewe ulivyotueleza, mmefanikisha vipi?
Kikubwa kwanza ambacho tulikifanya baada ya kuhakikisha tayari tuna kazi iliyo bora ambayo inakidhi vigezo vya kuingia sehemu hizo, tukaanza kutafuta wasambazaji. Lazima utafute distributors, kwa sababu unapopata distributor inakupeleka wewe kuwa na uhalali wa kusambaza filamu Marekani. Kwa hiyo tukatafuta distributors, tumeongea distributors wengi sana. Baada ya hapo tukafanikiwa kupata kadhaa ambao tumeweza kuzungumza mezani, makubaliano tukayaweka. Basi sasa kupitia distributors hao, sasa wanatufikisha mahala popote tunapotaka. Tukitaka kuisambaza hii filamu kupeleka Amazon, kupeleka Netflix, kupeleka popote, basi kupitia distributors tunaweza kureach sehemu zote. Inategemea na ubora wa kazi, inategemea na uhitaji wa hiyo platform kwa hizo, kwa hivyo vitu. Kwa hiyo ndio maana tumeweza kuingia Amazon, kwa sababu pia tumepata distributor makini ambaye ameweza kutuongoza kwenye hizo njia zingine zote. Kwa hiyo kikubwa, fanya kazi bora, alafu hata distributor utampata.
Ni Timothy Conrad, mwongozaji wa filamu ya Nothing Else, akizungumza na VOA kutoka jimbo la Maryland nchini Marekani. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Baraza la Senate la Marekani Jumanne limeendelea na hatua ya kumshtaki aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump kwa tuhuma za kuchochea kasi ya kwenye majengo ya bunge mwezi uliopita, wakati wa bunge wakifanya kikao cha kurasmisha ushindi wa rais Joe Biden. Idara ya anga za juu ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE Jumanne imesema kuwa chombo chake kisicho na rubani kimewasili salama kwenye sayari ya Mars. Idara hiyo ya Emirates Mars Mission imetoa tangazo hilo kupitia ukurasa wake wa Twitter. Mchunguzi mkuu wa chanjo ya COVID ya kampuni ya Johnson & Johnson Afrika Kusini, Glenda Gray, amesema Jumanne kuwa idara husika ya serikali inapanga kuwasilisha ombi la chanjo hiyo kupewa idhini ili ianze kutolewa kwa dharura. Wakati huo huo, waziri wa afya wa taifa la kusini mwa Afrika la Eswatini, lililokuwa likijulikana awali kama Swaziland, Jumanne amesema kuwa watasitisha kutolewa kwa chanjo ya COVID ya AstraZeneca baada ya utafiti kuonyesha kuwa haina kinga ya kutosha dhidi ya aina mpya ya virusi vya corona. Polisi wa Myanmar Jumanne wamefanya msako dhidi ya watu wanaoandamana kupinga mapinduzi ya kijeshi kwenye mji mkuu wa Naypyidaw kwa kurusha risasi za moto, risasi za mipira na maji, huku waandamanaji wawili wakisemekana kujeruhiwa na kile kinachoaminika kuwa risasi za moto. Na wataalamu wameonya uwezekano wa kutokea kwa janga la kibinadamu nchini Venezuela iwapo utawala mpya wa Joe Biden hapa Marekani hautaondoa vikwazo vinavyozuia taifa hilo la Amerika ya Kusini kubadilisha mafuta ghafi yake.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi Khadija Riami, mwongozaji Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia usikilizaji tulivu popote pale unapotusikiliza.